Lijepi pozdrav svima koji ste se uključili u prvu epizodu novog medijskog formata organizacije The Collective, a riječ je o podcast Collective. Ukoliko vas zanima sadržaj kojeg radimo i kojeg dijelimo s vama, pretplatite se na naš kanal i podijelite ga među svojim prijateljima kako bismo zajedno širili ovu priču. Za audio verziju ovog podcasta možete posjetiti našu web stranicu thecollective.hr. Kako je navedeno i u opisu videa, podcast Kolektiv će s relevantnim stručnjacima i praktičarima razgovarati o temama koje se dotiču svakodnevice, potreba, izazova i trendova civilnog društva, ulogu i značaj organizacija civilnog društva za ukupni društveni razvoj, aktivno sudjelovanje građana, građanski odgoj i obrazovanje, volontiranje, socijalno uključivanje i druge srodne teme. U prvoj epizodi logično je da se bavimo temom civilnog društva u širem kontekstu. Koji je značaj civilnog društva, kakva je njegova uloga danas, kakva je njegova uloga u budućnosti, koliko ono odgovara na potrebe društva i kakve su uopće mogućnosti da im se to omogući. Odgovorit će nam Igor Vidačak, profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i nekadašnji ravnatelj Ureda za udruge pri Vladi Republike Hrvatske. Pa eto, uživajte u nastavku. Igor Vidačak je s nama, kako smo i najavili u uvodu. Igore, lijepi pozdrav, kako ste?
Pa dobro sam, evo, u očekivanju godišnjeg odmora. Ali evo, drago mi je da se možemo družiti malo prije godišnjih i pridonijeti malo ovoj raspravi koja je često zanemarena.
Da, to ste svakako u pravu, pogotovo evo sada u ovom nekom društvu koje doživljava takve brze promjene, izmjene trendova, nažalost i eto učestalih kriza koje stvaraju neke nove, drugačije izazove za građane, pa evo onda ova tema civilnog društva se savršeno poklopila da s vama prođemo kroz neke važne segmente samog sektora. Igore, koliko je, evo za početak, koliko je i kakvo djelovanje civilnog društva značajno za kreiranje rješenja i odgovaranje na potrebe društva u cjelini?
Pa, civilno društvo, po mom mišljenju, prije svega ima jedan veliki inovacijski i kreativni potencijal za drukčije, svježije odgovore na neke društvene probleme, na javno-političke probleme na koje država sama najčešće ne može dati odgovarajući ili dostatan odgovor. E sad, da bi se takvi potencijali mogli u potpunosti realizirati, iskoristiti, naravno treba imati poticajno okruženje za rad i djelovanje civilnog društva. I to je nekako važno da imamo državne institucije, državna tijela koja razumiju da nemaju monopol na mudrost, da se ovi složeni društveni problemi s kojima se suočavamo danas ne mogu rješavati bez suradnje sa onim akterima koji djeluju na terenu, koji uključuju građane u razne oblike inicijativa na lokalnoj razini i koji su u stanju zapravo kreirati neke mreže podrške i uzajamnog povjerenja na lokalnoj razini koje država sama nikad ne može stvarati. Jel? I tu je taj jedan važan potencijal civilnog društva koji se često zanemaruje, a koji može doći do izražaja samo ako država dopusti takvim inicijativama da autonomno, slobodno rade i ako prepozna taj potencijal i proaktivno ulaže u razvoj organizacija koje takve programe provode.
Da, zapravo koliko onda na temelju toga, koliko civilno društvo može uopće sudjelovati u donošenju javnih politika, evo na našem području recimo?
Pa, može, ne možemo reći da nema mehanizama, da nema prostora. Mislim da se zadnjih 20 godina razvijalo dosta novih inicijativa, mehanizama za sudjelovanje. Jel? Ono što čini razliku je kvaliteta odgovora samih tijela javne vlasti. Jel? Jer to je onaj moment kad organizacije civilnog društva dobivaju ili gube motivaciju za sudjelovanje. I to se mnogim istraživanjima već potvrdilo da kvaliteta institucionalne responsivnosti, što bi rekli o stručnim krugovima, ili kvaliteta odgovora institucija na doprinose koje dolaze civilnog društva i drugih aktera, jako utječe na motivaciju, na spremnost za sudjelovanje. To je kod nas jako, jako varijabilno, jako dakako utječe i politički diskurs kojem svjedočimo i u zadnje vrijeme i koji u Hrvatskoj se poprilično urušava, ja bih rekao, kad imamo najviše državne dužnosnike koji se poprilično obrušavaju na aktiviste, organizacije civilnog društva koji se usuđuju drukčije misliti pa i kritizirati neke poteze vlasti, to ne stvara naravno dobar prostor za angažman, za sudjelovanje, za dijalog. I naravno da ova kriza kroz koju prolazimo, pandemijska kriza, nimalo ne pomaže u toj cijeloj priči jer sužava prostor za dijalog. Ja bih rekao da je dijalog, kultura dijaloga možda i najveća žrtva ove krize kroz koju prolazimo.
Da, pa a u Hrvatskoj proces razvoja modernog civilnog društva traje eto 3 desetljeća i mislim civilno društvo predstavlja općenito važan segment društva u razvijenim zemljama, prostor građanskog djelovanja koje donosi brojne dobrobiti kao što su balans nejednakostima, demokratizaciju, više standarde ljudskih prava. To što ste upravo sada rekli, nekako nemamo dojam da to ide u nekom progresivnom smjeru s obzirom na politički diskurs kakav se odvija u medijskom prostoru. Kakva je vaša percepcija razvijenosti i položaja civilnog društva danas? Kako procjenjujete njegovu snagu?
Kao što sam rekao, snaga i položaj civilnog društva jako ovisi o okruženju u kojem civilno društvo djeluje. To su okruženje i na globalnoj razini jako urušava zadnjih godina pod utjecajem brojnih kriza kroz koje prolazimo i koje su pojedini lideri naravno iskoristili da pooštravaju zakonodavni, institucionalni, financijski okvir unutar kojeg organizacije civilnog društva djeluju. Tako da to sve skupa itekako utječe na potencijal organizacije civilnog društva da mobiliziraju građane, da uključuju i volontere u programe i projekte koje provode. Diskurs koji čujemo, naravno okvir u kojemu se djeluje, jako utječe na resurse s kojima civilno društvo raspolaže. Kad govorimo o samom položaju civilnog društva, to se uvijek nekako razmatra u ta dva glavna segmenta. Dakle, ovaj segment sudjelovanja u kreiranju novih politika, ali naravno je ovaj segment financiranja programa i projekata koje civilno društvo provodi. Jedan i drugi segment su zadnjih godina dosta trpili. Ono što jest izazov u Hrvatskoj je da već evo, skoro više od 9 godina vlada nije zadnji put je usvojila nacionalnu strategiju za podršku civilnom društvu prije 9 godina, u srpnju 2012. Ali od tad zapravo nismo imali jasnu političku deklaraciju, izjavu, podršku, jasnu podršku stvaranju kvalitetnog okruženja za razvoj civilnog društva. Naravno da to sve skupa ima i utjecaj na način na koji se financiraju programi i projekti organizacija civilnog društva, jer ako nemate jasnu političku podršku, ako nemate jasnu viziju što želite postići u sljedećem razdoblju i kako vam organizacije civilnog društva mogu pomoći u ispunjavanju ključnih strateških ciljeva, onda naravno da to se jako reflektira i na to kako će biti održivost samih organizacija civilnog društva. Možda i sve što se događa u zadnje vrijeme i kroz brojne probleme u korištenju EU fondova za civilno društvo jeste jedan dobar indikator zapravo nedostatka te jasne političke vizije. Jer ako ne znate na koji način vam organizacije civilnog društva mogu pomoći u rješavanju nekih prioritetnih problema i kako naći one koje i prepoznati one koji nude najbolje rješenja za neke prioritetne društvene probleme, onda teško možemo govoriti stvarno o održivosti organizacija civilnog društva.
Eto, praktički ste odgovorili na ono što sam vas htio naknadno pitati vezano za strukturu financiranja, zapravo koliko pogoduje, odnosno ne pogoduje razvoj civilnog društva, a da ono može reagirati na društvene potrebe. Dotakli ste se i Europske unije i civilnog društva u tom kontekstu. Kako gledate na položaj organizacija civilnog društva? Eto, malo, idemo malo naširoko u Europskoj uniji.
Pa, na razini EU svakako svjedočimo sličnim trendovima i nažalost zabrinjavajućim trendovima zadnjih godina. Vidimo da u brojnim državama članicama sve one vrijednosti koje su se uzimale zdravo za gotovo u smislu vrijednosti demokratskog inkluzivnog upravljanja javnim politikama, neke temeljne vrijednosti i temeljne slobode koje su preduvjet da bi uopće civilno društvo moglo funkcionirati, slobode izražavanja, okupljanja, slobodnog udruživanja, nekako trpe zadnjih godina i to se jako, naravno, reflektira i na način na koji civilno društvo može djelovati na razini EU. S druge strane, vidimo i neke trendove koji jesu pozitivni trendovi prekograničnog umrežavanja organizacija civilnog društva, zajedničkog djelovanja na razini EU, jačaju nekih novih oblika prekogranične solidarnosti, novih vrsta inicijativa koje jesu važne, ali kad govorimo iz perspektive organizacija civilnog društva u Hrvatskoj, možemo reći da je tu još uvijek jedan veliki raskorak između onoga što se događa na razini procesa odlučivanja u Europskoj uniji i mogućnosti da organizacije iz Hrvatske i iz drugih država članica se aktivno uključuju u te procese. Tu je, ja mislim, glavni problem što europski poslovi kao takvi nikad nisu bili predmet suštinskih rasprava sa domaćim organizacijama civilnog društva. Mi sad svjedočimo i novim inicijativama oko rasprava o budućnosti Europe, konferencija o budućnosti Europe, gdje se formalno pokušava uključiti organizacije civilnog društva, ali bez jasnog cilja, bez jasnog očekivanih rezultata. Vi kad nemate jasan cilj što želite dobiti iz neke rasprave, naravno da ta rasprava se čini ponekad prilično formalnom, rutinskom, bez pravog sadržaja. I pogotovo kad nemate nakon svih tih rasprava kvalitetan odgovor onima koji su sudjelovali, to naravno pogotovo za nacionalne organizacije civilnog društva šalje lošu poruku. Ali ukratko rekao bih da bi imali suvislu raspravu na europskoj razini o položaju civilnog društva i uključivanju civilnog društva, moramo imati kvalitetne domaće rasprave u europskim poslovima. Toga nema sad. Naprosto naši političari, državne institucije ne prepoznaju organizacije civilnog društva kao važne aktere u raspravi o europskim politikama. To je još uvijek rezervirano za jednu usku elitu koja naprosto nije stvorila takvu vrstu navike da pita o takvim aktima i politikama koji itekako utječu na domaće aktere, da pitaju za mišljenje. I to je jedan refleks koji se još uvijek treba razviti i koji itekako utječe na položaj civilnog društva na razini EU.
Sve se nekako nadovezuje jedno uz drugo i zapravo sve je to jedan nekako cikličan proces. Ako jedna vrsta sektora ne odražava podršku ovom drugom, onda će se i o samoj temi manje razgovarati. Ali u kojoj mjeri civilno društvo u Hrvatskoj donosi taj dašak Europe? Može li ono snažnije promovirati europske vrijednosti? Možda bi onda tu došlo do neke, možda bi se onda tu nešto brže malo zakotrljalo. Što mislite?
Pa, prije svega, mislim da su organizacije civilnog društva itekako važni partneri u promociji tih europskih vrijednosti. I to se već zadnjih godina nekako počelo osvještavati sve više, pogotovo sa ovim trendovima urušavanja vladavine prava i poštivanja temeljnih vrijednosti u državama članicama, gdje se vidi da ipak se nije dovoljno ulagalo u jačanje kapaciteta organizacija koje stvarno dijele te temeljne vrijednosti koje stoje u ugovorima o funkcioniranju Europske unije, koje su sve države se obvezale poštivati kad su potpisivali ugovor o pristupanju Europskoj uniji. Ali taj proces je nekako, ja bih rekao, cirkularan, ne možemo samo gledati o tome na koji način EU utječe na domaće organizacije civilnog društva i kako se ti utjecaj, ti učinci prelijevaju na države članice. Ja bih rekao da i naše civilno društvo imaš poprilično dosta za ponuditi Europi. I to vidimo stvarno kroz angažman velikog broja stručnjaka, aktivista iz hrvatskih organizacija civilnog društva u europskim mrežama, velikim europskim federacijama, gdje igraju često ključne vodeće uloge, što pokazuje da mi imamo i organizacija i pojedinaca u tim organizacijama koje mogu donijeti neke nove, svježije odgovore i u procesima na europskoj razini i u mrežama organizacija civilnog društva na europskoj razini. Dakle, ja bih tu uvijek nekako razmišljao o tome ne samo što mi možemo dobiti od Europske unije, nego što možemo i dati na temelju naših vrlo specifičnih iskustava koje smo imali, znanja i kompetencije koje smo stjecali u okolnosti razlike u određenim sektorima. Tako da, evo, svakako ne samo primanje, nego i davanje.
Drago mi je baš da ste se toga, da ste se dotakli zapravo kako je to nekako recipročan proces, ali možda zapravo u tom nekom domaćem kontekstu se organizacije civilnog društva i pojedince koji doprinose općenito boljoj slici Hrvatske u Europskoj uniji, nažalost u javnosti smo mogli svjedočiti narativu koji je onako destruktivan, baziranje na predodžbama koje nisu utemeljene na činjenicama, udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva. I mislim, možda je pitanje retoričko, ali koliko su po vama istupi medijima takve vrste destruktivni za razvoj civilnog društva u Hrvatskoj i koliko mogu utjecati na njegovu sliku kod građana?
Pa naravno, jako, jako utječu. I ja bih rekao da je to prije svega rezultat primarnog nerazumijevanja politike financiranja programa i projekata organizacije civilnog društva. Nažalost, su sve napore koji su događali svih tih zadnjih godina, zadnje dva desetljeća zapravo kroz uspostavu sustava financiranja organizacije civilnog društva, nedostao je očito puno proaktivni angažman oko promocije rezultata tih programa i projekata i kroz nedostaje zapravo veći angažman oko mjerenja društvenog utjecaja organizacija civilnog društva. To je nešto gdje smo još uvijek jako, jako slabi, rekao bih. Ali bazično javnost, dobar dio javnosti još uvijek ne razumije da su natječaji za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva prije svega instrumenti postizanja strateških ciljeva tijela javne vlasti, vlade. Ni jedan od tih natječaja ne izlazi ako nema uporište u ciljevima koji su izneseni u nekom programu nacionalnoj strategiji. Osim toga se zapravo rijetko raspravlja o tome koji su to sve postupci koji prethode i slijede nakon dodjele sredstava. Tu smo stvarno zadnjih godina svjedočili popriličnom usložnjavanju, naravno, postupaka, ali sve u svrhu opravdanja načina trošenja sredstava.
Tako je. No.
O tome treba razgovarati. Treba razgovarati, naravno, koji su to rezultati koji stoje iza tih programa. Tu vrstu rasprave s jedne strane, naravno, da mogu potaknuti oni koji dodjeljuju sredstva, ali s druge i oni koji su sredstva primili, dakle i same organizacije. To je negdje dijeljena odgovornost. I naravno, treba ulagati u razvoj nezavisnih medija, medija lokalne zajednice, medija koji su u stanju prikazati i pozabaviti se temama koji su stvarno od interesa za lokalnu zajednicu. Toga još uvijek nemamo dovoljno mjere. Ali da se vratim na vaše pitanje, inicijalno, diskurs, javni diskurs, politički diskurs, medijski diskurs po civilnom društvu je neizmjerno važan i itekako utječe na kvalitetu okruženja u kojem organizacije djeluju. Ako imate takav diskurs, teško možete očekivati da će se s vremenom razvijati novi modeli filantropije, davanja pojedinaca, poduzeća i ulaganja u programe i inicijative organizacije civilnog društva koji nisu primarno vezani uz javno financiranje. Ako se želi struktura financiranja tu promijeniti, diskurs mora biti drugačiji. Tu svoju odgovornost imaju naravno i političari, i mediji, ali i organizacije same.
Civilno društvo se zapravo kao živi organizam mijenja s godinama i nekako se u posljednjih 10-15 godina sve češće i češće dolazi do pojave populizma koji apelira na instinkte i na kontroverzne načine nudi jednostavna rješenja i uvelike utječe na javnu percepciju demokratskih vrijednosti. Kako vidite populizam određenih struja u civilnom društvu u tom medijskom i javnom diskursu?
Pa, gledajte, prije svega, civilno društvo jest jedan prostor pluralizma. Prostor gdje djeluje jako veliki broj inicijativa, vrlo šarolikih interesa i naravno vrijednosnih orijentacija. Jel? I ono što jest važno je da postoji prostor za jednu argumentiranu raspravu različitih inicijativa, pogleda, raspravu koja se temelji na dokazima. Ove populističke struje koje spominjete prije svega rastu i plodne su na tlu gdje nema argumenata, gdje nema konkretnih dokaza, podataka. Jel? I nama generalno u Hrvatskoj i u kontekstu kreiranja javnih politika fali upravo tog pristupa koji se vani često zove evidence-based decision making, ili donošenje odluka na temelju dokaza, na temelju podataka, na temelju konkretnih argumenata. Nažalost, mi obično u vrijeme predizbornih kampanja svjedočimo toj vrsti vrlo žučne rasprave gdje organizacije civilnog društva ispadnu prve žrtve obično, jel? Ali takve okolnosti, ja bih rekao da treba iskoristiti za pokretanje dijaloga. Mediji se obično, naravno, zainteresiraju za te teme u takvim okolnostima žestokih napada na ove ili one grupacije, organizacije civilnog društva, ali mislim da to uvijek treba gledati kao priliku da se u takvim okolnostima zainteresiranih medija i javnog mnijenja potakne otvorena rasprava i sučele zapravo podaci, konkretne informacije, dokazi i nastojati dalje ulagati u kvalitetu tog dijaloga, kvalitetu rasprave. Ja? Mislim da jedino se može utjecati na eventualne promjene u stajalištima ili predrasude kroz otvoreni dijalog, kroz otvorenu raspravu. I tu je negdje, evo kažem, velika odgovornost i medija, ali svakako i političara koji moraju tu se jasno odrediti, jel, jesu li za podršku onim vrijednostima koje je Hrvatska se obvezala poštivati ulaskom u Europsku uniju, jel, i kako je zapravo njihovo stajalište oko uloge i važnosti civilnog društva. Nažalost, većina naših političara zazire uopće od rasprave o civilnom društvu i tome svjedočimo već niz godina, ali evo, nadam se da će ovaj cijeli proces izrade novih strateških dokumenata i programiranja novih fondova za podršku civilnom društvu, biti prilika da se opet otvori jedna argumentirana rasprava.
Sljedeća epizoda u kojoj ćemo pričati o neformalnim inicijativama otkriće nam nešto više o samoj takvoj formi udruživanja građana, ali vaše neki perspektiva u odnosu na rastuće trendove u društvu, a i zbog tog nepovjerenja u formalne institucije, svjedoci smo sve češćeg pojavljivanja neformalnih inicijativa. Kako vidite pojavu sve većeg broja udruživanja građana na takav način, koji se zapravo posebno javljaju u kriznim situacijama? Koje je vaše mišljenje o takvom načinu udruživanja?
Mislim da je to prije svega jedan pozitivan trend koji pokazuje da u društvu još uvijek imamo itekako razvijenu empatiju, suosjećanje, taj primarni instinkt da pomognemo, da se uključimo, da se angažiramo i damo svoje vrijeme, trud, resurse drugima koji su ugroženi ili u težoj situaciji. S druge strane, sve krize kroz koje prolazimo i nepogode i prirodne katastrofe kojima svjedočimo govore u prilog tome da dosadašnji pristup kriznom volontiranju u kriznim situacijama naprosto nije održiv. Mi moramo imati puno strukturirani, osmišljeni, jasni program podrške volontiranju u kriznim situacijama. I to je, nažalost, jedan veliki propust nadležnih državnih institucija zadnjih godina, što se nisu, pogotovo kroz sve krizne okolnosti koje smo prolazili, nisu osmislili konkretni planovi, protokoli postupanja u takvim situacijama, gdje se prije svega treba iskoristiti onu infrastrukturu koja se godinama razvijala uz podršku iz javnih izvora. Brojni volonterski centri koji su se stvarali kroz sustavnu financijsku podršku iz javnih izvora nisu dovoljno iskorišteni. Ne vidim razloga da sad, kad već imamo niz godina i dobar zakonski okvir, kad postoje već poprilično raširena i dobra iskustva, praksa, kompetencije, programi osposobljavanja koje razvijaju sami volonterski centri, da se takvi resursi ne iskoriste, da se kreira jedan održiv model koji će se bazirati na partnerskim odnosima između državnih institucija, jedinice lokalne uprave, organizacija koje imaju već iskustvo u koordinaciji volontera, da se uspostavi jedan jasan protokol gdje će se znati kako u takvim situacijama se organizirati, kako maksimalno iskoristiti kapacitete koji postoje za koordinaciju volontera na lokalnim i regionalnim razinama i kako dugoročno sustavno ulagati u jačanje tih kapaciteta. Bez toga, nažalost, mislim da ćemo i dalje svjedočiti jednom nepotrebnom gubljenju resursa na terenu, preklapanju resursa i s druge strane, demotivaciji dijela građana koji u najbolje želje da pomognu zapravo se nađu suočeni sa sasvim drugčijim okruženjem za rad nego što su očekivali.
Mislim da ste napravili savršen uvod u sljedeću epizodu kada ćemo se više baviti tom problematikom, tim trendovima. Evo za kraj, Igore, Hrvatska od 2017. kao što ste spomenuli, još uvijek nema novu nacionalnu strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, pa prema tome, što bi po vama za buduću strategiju bile ključne mjere i namjere koje bi osigurale bolji doprinos civilnog društva u ukupnom razvoju hrvatskog društva?
Prije svega, okolnosti su se jako promijenili u odnosu kada se pisala zadnja strategija još u srpnju 2012. I tako je promijenjene okolnosti i sasvim novi, drugčiji, dinamični trendovi u kojem živimo, naravno da zahtijevaju i drugčije odgovore, ali drugčiju vrstu mjera, aktivnosti i drugu vrstu rasprave na kraju krajeva oko toga kakvo okruženje za civilno društvo želimo imati sljedećih desetak godina. Mislim da treba razgovarati ne samo o onome što jesu tradicionalne boljke, to su modeli financiranja, naravno koji ne mogu više biti tradicionalni, moraju biti puno fleksibilniji, brži, moraju puno više biti bazirani na analiziranim potrebama na terenu i moramo imati puno osmišljeniji pristup dizajnu programa financiranja koji će tražiti ne samo održivost organizacija, nego koji će tražiti najbolje rješenja za ozbiljne probleme s kojima se suočavamo na lokalnim razinama. Osim toga, tu je niz problema koji se trenutno javljaju i koje se ne mogu zanemariti. Znači, pitanja digitalizacije. Pandemijska kriza je dramatično promijenila okruženje u kojem organizacije civilnog društva djeluju, u kojima zagovaraju za svoje interese, u kojima pružaju usluge za svoje korisnike. Dakle, okolnosti su potpuno izmijenjene i treba vidjeti kako i u kojoj mjeri s kojim programima ulagati u jačanje kapaciteta organizacija koje u takvom promijenjenom okruženju djeluju. Tu su i sasvim neki novi trendovi koji se ne mogu zanemariti. Pitanja razvoja strategija umjetne inteligencije i kako u tim novim okolnostima gdje se programi podrške razvoja umjetne inteligencije šire, i kako to utječe na organizacije civilnog društva, jel? Na koji način će takvi novi trendovi utjecati prije svega na temeljne slobode. Jel? Mi nekako prešutno svjedočimo, odnosno promatramo silna urušavanja temeljnih sloboda koje se događaju kroz globalnu krizu kroz koju prolazimo, zanemarujući da poštivanje tih temeljnih sloboda, od sloboda izražavanja, sloboda okupljanja, udruživanja, bazičnih zaštite temeljnih ljudskih prava, su preduvjeti da bi organizacije civilnog društva mogle kvalitetno djelovati. Mislim da treba postojati i kroz sljedeću strategiju, treba postojati mjere koje će se pozabaviti temeljima. Moramo se vratiti opet na temelje koje nekako su prilično uzdrmani, temelje slobode i temeljni programi zaštite ljudskih prava koji i vrijednosti, jel, koji su podloga za razvoj civilnog društva. Jel. I naravno, ja bih svakako volio da vidimo i u novoj strategiji istraživanje nekih novih alata sudjelovanja u kreiranju politika i pogotovo nove programe podrške uključivanju civilnog društva u europske poslove. Ne možemo tu vrstu doprinosa civilnog društva zanemariti. 80% akata koje naša vlada donosi je direktno uvjetovano onim što se usvaja u Briselu i ne možemo tu vrstu kreiranja javnih politika, europskih politika podržavati bez uključivanja šireg kruga zainteresiranih organizacija. Dakle, tu je niz izazova. Mislim da je jako važno da taj proces donošenja nove strategije bude što inkluzivniji i da da prostora što širem krugu aktera iz javnog, privatnog sektora i samih organizacija civilnog društva za jedan kvalitetan dijalog. Na kraju krajeva, civilno društvo uvijek nekako treba i promatrati kao jednu dinamiku odnosa između samih organizacija civilnog društva, javnog, privatnog sektora i građana u zajedničkom radu za ono što zovemo opći ili javni interes.
Pa da, evo, ja sam siguran da će ovaj razgovor zainteresiranima i ovaj zaključak otvoriti neke nove poglede na funkcioniranje i razvoj civilnog društva u Hrvatskoj i na njegovu budućnost i da će se građani moći pobliže upoznati s radom i ulogom civilnog društva na temelju dokaza. Igore, nadam se da ćemo još koji put popričati o civilnom društvu. Uvjeren sam da će do sljedećeg razgovora, zbog svih promjena o kojima smo pričali, imat ćemo prostora za desetak novih tema. Puno vam hvala na ovome.
Hvala puno, Bruno, i puno sreće dalje sa ovom inicijativom.
Dragi naši, ovo bi bila prva epizoda podcast kolektiva. To bi bilo to. Vidimo se u drugoj. Srdačan pozdrav.